Broers en susters, kom ons kyk 'n bietjie in hierdie gelese gedeeltes, wil ek jy verwys op twee trone, twee tipe heerskappye, koningskappe, en twee tipe burgerskap. Die tekste wys dit vir. Twee soorte trone met twee soorte koningsregeerders, twee soorte burgerskap binne hierdie twee soorte koninkryk. Kom ons kyk 'n bietjie in die woorde van die Here. Jy moet kyk na Matteus 22 vanaf vers 41. Toe die Fariseërs by mekaar was, het Jesus hulle gevra: "Wat sê julle van die Christus? Wie se seun is hy?" Hulle antwoord hom: "Dawid se seun." Hy vra hulle toe: "Hoe kan Dawid hom dan deur die werking van die Gees Here noem? As hy sê: Die Here het van my Here gesê: Sit aan my regterhand totdat ek jou vyande onder jou voete geplaas het." As Dawid hom dan Here noem, hoe kan hy sy seun wees? Niemand kon hom 'n antwoord gee nie, en van daardie dag af het niemand ooit weer gewaag om hom te ondervra nie. Toe het Jesus vir die skare en sy disippels gesê: "Die skrifgeleerdes en fariseërs sit op die stoel van Moses. Doen hulle onderhou dan alles wat hulle vir julle sê, maar moenie doen wat hulle doen, want hulle praat net en doen nie. Hulle bind swaar vragte saam, ja, moeilik om te dra, en lê dit op mense se skouers, maar selfs is hulle nie bereid om 'n vinger aan die vrag te raak. Al hulle dade is bedoel om deur mense gesien te word. Hulle maak immers hulle gebedsrieme breër en die tosses langer. Hulle hou van die ereplek by feesmaaltye en die voorste sitteplekke in die sinagoges en op die markpleine begroet en om deur die mense as rabbi aangespreek te word. Maar julle moet julle nie as rabbi laat aanspreek nie. Want net een is julle leermeester en julle is almal broers. Jy moet niemand op die aarde as julle vader aanspreek nie. Want julle het net een vader, hy wat in die hemel is. Julle moet julle ook nie as leraars laat aanspreek nie, omdat net een julle leraar is, naamlik die Christus. Die belangrikste onder julle moet dienaar wees, wie homself verhef sal verneder word, en wie homself verneder sal verhef word. As jy dan kyk, kom ons kyk na hierdie Christus sê, die seun van Dawid sit aan die regterhand van God, sy troon, hy sit op die troon. Kom ons kyk wat doen hy daar. Dis Handelinge hoofstuk 2. Jy kan kyk vanaf vers 32. God het hierdie Jesus laat opstaan daarvan as ons almal getuies, nadat hy tot aan die regterhand van God verhoog is en die belofte van die Heilige Gees van die Ontvader ontvang het, het hy die Heilige Gees uitgestort. En dis wat julle sien en hoor. Dawid het immers nie na die hemele opgevaar nie, maar sê self: "Die Here het van my Here gesê: Sit aan my regterhand totdat ek jou vyande 'n voetbank vir jou voete gemaak het." Laat die hele huis van Israel dan verseker weet dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gevra: "Wat moet ons doen, broer?" Petrus antwoord hulle: "Bekeer julle en laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes gedoop word, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang." En dan ons teksvers vir vanoggend: "Want die belofte is bedoel vir julle en ook vir julle kinders en vir almal daar ver, almal wat die Here ons God naam sal roep." Twee koninkryke, twee stoele, twee soorte regeerders. Kom ons kyk na burgerskap. Burgerskap, en daarvoor moet jy kyk na Efesiërs 2. Jy kan kyk na vers 11. Kom ons kyk na burgerskap in die koninkryk van die koning. "Daarom onthou dat julle destyds volgens julle sondige aard heidene was. Julle word onbesnedenis genoem deur diegene wat besnedenis genoem word, al is dit bloot liggaamlik deur hande verrig. Onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle, wat destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus." En as jy dan kan kyk na vers 19, "So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners, onwettige immigrante. Maar julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God, gebou op die fundament van die apostels en profete met Christus Jesus self as hoeksteen. Ons lees tot sover saam, as jy dan in jou harte kan oordink, ons teksgedeelte waarin al hierdie gedeeltes eintlik fokus, want die belofte is bedoel vir julle en ook julle kinders. Ons lees tot sover saam. Broers en susters, in hierdie gedeelte, hoor hierdie aankondiging van ons en ons kinders, is burgers van Christus' koninkryk. Dis die kern van die hele saak. Ons en ons kinders is burgers van Christus' koninkryk. En ten opsigte van die doop dan van Aksel, klink het so, Aksel is 'n burger van Christus' koninkryk. Koningskap en burgerskap, twee sake gaan altyd saam. Koningskap gaan oor die burgers en burgerskap beteken die aanvaarding van die koning. Daarom is dit, jy kan nie die twee skei nie, jy kan nie 'n president sonder burgers hê nie en jy kan nie burgers sonder president hê. So koning en burgerskap is een saak. In Christus se koningskap, hy sit aan die regterhand van die Vader, in sy heerskappy word hier dan uitdruklik gesê, maar kinders is deel van hierdie koninkryk. En dis die betekenis, as jy Petrus se woorde lees, hierdie vers word lekker deur mekaar gekrap, sodat die aksent op verkeerde plekke begin lê. Maar dit klink so. Hy sê die belofte van die koning oor hoe die land regeer sal word en wat jy in hierdie land sal kry as jy dit wil toepas. Die belofte wat hierdie land vir jou sal inhou, omdat hierdie koning nou die koning is, is vir jou en jou kinders. Hy maak Jesus Christus, die wyse waarop Jesus Christus koning is vir sy burgers. Is hy laat ouers en kinders in die belofte van sy koningskap, die belofte wat sy koningskap inhou, hy laat hulle daarin deel. Die botsing tussen Jesus en die Jode, net voor die Paasfees, amper soos ons op pad Paasfees toe in Matteus 22, gaan oor twee stoele. Die een noem Jesus die stoel van Moses, maar is eindelijk net Jesus wat het so noem. Hy sê, hier is die stoel van Moses. Die ander stoel, sê hy, ek is die seun van Dawid, dat sit aan die regterhand van die Vader. En daarom kan jy sê, dis twee stoele. Die een sit, is die stoel van Moses, en die een is die stoel aan die regterhand van die Vader. En nou typies van die Bybelse openbarings, is nie regte stoele, nie een van die twee. Is een regte stoel nie, kinders. As jy so staan in die stoel van Moses en Jesus sit aan die regterhand van die Vader, dan sit nie regte stoel nie. Ons sien dit baie keer in die huis. Voor die TV, of as jy gaan eet, dan sê jou pa, hier is my stoel. Maar dit is nie selfe stoel, dit is al die ander stoel. So kom ons hy nou so speciaal. Sê nie, dit is nie die stoel wat speciaal is. Dit is die pa wat speciaal is. Sê, ek het die gesag, en daar waar ek sit, daar is die gesag in die huis. Soos die rechter se stoel. Die een wat op baie stoel gaan sit, die rechter. Is een gesagsposisie. Soos die stoel in die parlement. Soos die president op baie gaan sit, daar kom die enige, hulle het allemaal die sit. Maar daar een is die president sin. Want dis die gesagsposisie, wat die persoon het wat daar sit. En daar stoel verteenwoordig die gesagsposisie. En daarom, ons kan ook sê, soos het makkeliker wil maak sê, in een kar is daar klomp stoele, maar daar is een stoel waar die bestuurder sit. Want hy het die gesag om te bestuur, hy het die vermoë om te bestuur, en hy weet om te bestuur, en hy bestuur nie. En niemand anders sit by die stuurwiel behalwe die gesagspersoon. Een stoel is die regterhand van God die Vader, en dit beteken, as jy vra, wat is hierdie gesagsposisie wat genoem word, sit in die regterhand, wat is hierdie stoel? Dis die gesag van God self. Dis God se gesag, dis God se koningskap en God se regering. So dis die een stoel. Die ander stoel noem Jesus, dis 'n benaming wat Jesus gee, die stoel waarop die fariseers sit, die sadiseers En in ons taal vandag klink het so, die stoel waarop die geestelike leiers van die wêreld sit. Wat se gesag is dit? Broers en susters, as jy na hierdie twee gesagsposisies toe gaan, dan verskil die posisie van hierdie gesag, hierdie stoel. Uit Handelinge 2 het jy gehoor. Jesus het volgens die belofte van Dawid, volgens Psalm 110, het hy gaan sit in die regterhand van die Vader. En dan kom die Petrus in sy Pinksterpreek en hy sê, wat is hierdie gesagsposisie wat Jesus Christus ontvang het? Here en Christus. En dan sê hy dit so. Hy het die Heilige Gees ontvang en hy het die Heilige Gees uitgestort. En daarmee beskryf hy wat word in hierdie gesagsposisie gedoen? Wat is Heilige Gees ontvang? Dis die beloftes van Abraham van Genesis 12 tot by die profete. Die twee groot samenvattings in die Bybel is Jeremia 31 en Esegiel 36 en daar staan. Die belofte van die Gees is die Gees wat jou reinig van jou sonde. Dis die belofte van die Gees. Die belofte van die Gees is dat die Gees in jou sal woon. Jy sal deel wees van God se genade omdat God by jou woon. Jy sal deel wees van God se liefde en barmhartigheid omdat God hom by jou as sondaar tuis gemaak het. Die belofte van die Gees. Die belofte van die Gees is dat die Here die ou hart uit jou weg sal vat. Sal nie weer in 'n sonde kan volhard tot aan die einde van jou lewe nie. Sal dit nie kan doen. En die Here gaan dit verander. En die belofte van die Gees is, die Here sal my altyd weer liefde gee vir hom en sy woord. En dan kry jy 'n besondere belofte in Jeremia 31. En daarom sal daar nie meer mense wees wat vir jou sê, jy moet die Here dien. Daar sal nie meer geestelike leiers wees. Ontvang die Gees beteken, deurdat Jesus gelei en gesterf en opgestaan het, ontvang hy hierdie gesag om hierdie belofte waar te maak. Wat doen hy met die belofte? Hy stort dit uit. En uitstort beteken hy maak dit leef waar in elke een van die burgers van sy koninkryk se lewe waar. Broers en susters, dis 'n onderneming van God. Hy ontvang die Gees en hy stort dit uit. Aan wie? En dan kry jy hierdie besondere sin. In hierdie koninkryk, waar Christus aan die regter van die Vader sit, ontvang ouers en hulle kinders die Heilige Gees. Die belofte word waargemaak vir ouers en hulle kinders. Staan. Wat doen en wie is die mense wat op die stoel van Moses sit? En dan moet jy baie goed, as jy teruggaan na Jeremia 31, waar die belofte beloof word, ek sal my gees oor julle gee, as julle nie waar gee, dan sê Jeremia met dieselfde belofte, en dan sal daar nie sulke mense wees, wat vir jou sê, jy moet die Here dien, want ek wys vir jou om die Here te dien. Daar sal nie meer sulke mense wees, waar God so regeer, so wat is die stoel van Moses, dis mense wat so maak. En dis precies wat die Here dan hier aanspreek. Dit is sommer 'n selfopgemaakte posisie wat nie regtig in die Bybel 'n posisie is wat of God of mense bekleem. Daar is nie so iets nie. En die kritiek van die Here moet jy hoor. Mense dink amper hy keer so 'n bietjie van die gesag van die stoel van Moses goed, maar eintlik vernietig hy die hele instelling. Dit klink so. Mense wat hierdie geestelike leiers is, wat hierdie posisie wil hê in oor ander mense se lewe, die probleem is, hulle praat net en hulle doen niks. En dis nie die parlement. Klink so. Hulle praat net en hulle doen niks. Hulle doen nie wat hulle sê nie, maar hulle sê wat jy moet doen. Dis hierdie posisie. En dan kry jy, waar kry hulle dit vandaan? Hoekom kan mense dink, hy kan vir my sê wat om te doen, hy praat namens die Here, maar hy self doen dit nie. Waar kry hierdie gesag vandaan? En dan gee die Here vir ons die wenk. Want hulle wys. En jy moet sien wat hulle wys. Wat wys hulle?
Hulle wys hulle die krag van God. En dis wat jy moet sien. Hulle wys hulle die mag van God. En dis wat jy moet sien. Hulle wys hulle die wysheid van God. En dis wat jy moet sien. En as jy dit sien, hierdie mens het God se krag, hierdie mens het God se wysheid, hierdie mens het God se liefde. Dan moet jy doen wat hulle vir jou sê. En kom die Here sê, maar dis net 'n gepraater. En jy moet nie hulle voorbeeld volg. Bedoelende, jy mag nie glo wat hulle wys nie. En dan verbind die Here dit, hy sê, want hulle wil graag leraar genoem word. Maar jy mag dit nie sê nie. Want jy mag nie glo wat hulle wys nie. Hulle het nie God se krag nie, hulle het nie God se mag nie, hulle het nie God se wysheid. Hulle wil graag rabbi genoem word. Leermeester, jy mag hulle nie. Ek sê altyd vir die kinders, gaan oor die manier wat jy dit sê. As jy vir dominee sê my vader, dan is jy nie moeilik. Mag jy so met die dominee praat nie. Mag jy vir dominee sê my leier. Mag jy daai minuut, jy mag nie sulke goed doen nie, want dan glo jy wat hulle wys. En wat hulle wys is nie waar nie. Hulle het nie God se krag en mag nie. En daarom mag jy nie soos hulle wees nie. Want hulle sê net en hulle doen niks nie. Hoe werk burgerskap binne hierdie twee verskillende soorte regerings? As Jesus, die wyse waarop Jesus Christus Here en Christus is, die wyse waarop hy regeer word, so gesê, hierdie belofte wat ek nou uitstort, vir wie stort ek dit uit? Vir julle en julle kinders, is een groep, praat met die Jode, sê, vir julle en julle kinders stort ek dit uit. En vir die wat daar ver is, wat gaan ek vir hulle doen? Ek gaan dit vir hulle en hulle kinders ook uitstort. En dit beteken binne in hierdie koninkryk, wat doen Christus met kinders? Hy reinig hulle. Van geboorte af, is dit wat hy met hulle doen. Hy reinig hulle van hulle sonde. Kleintjies, kleinsondes, babasondes, tienersondes, petersondes. Hy reinig hulle. Wat doen Christus met kleintjies? Hy is met hulle. In my liefde, in my barmhartigheid, in my goedheid. As God is ek saam met jou. Hy stort die Gees oor hulle. Wat maak hy waar? Jy sal nie afkoop, kan bly aanbid nie. Want ek sê jou elke keer so, deel van my liefde maak, dat jy my sal aanbid. En as jy na my luister, gaan jy nie luister na geestelike, magtige figure nie. Ek sê jou liefde en daarom sê jy my liefde. President Sister Paulus kom en sê, dis die burgerskap van Israel. Hy sê dit ironies teenoor die heidene en sê, voor julle tot geloof gekom het en julle en julle kinders deel van die Gees geword, was julle uitgesluit van die burgerskap van Israel en was julle vreemdelinge ten opsigte van die beloftes van God. Julle was bywoners. In ons taal beteken het, binne in Godse koninkryk was julle onwettige immigrante met geen burgerregte. Julle het geen burgervoordele nie, julle geen burger. Julle is onwettige immigrante binne in die koninkryk van God gewees. Want jy kan net deel wees van die burgerskap van Christus se ryk as jy ingesluit is by Christus. Jy kan nie deel wees van die burgerskap van die ryk as jy nie ingesluit is by Jesus Christus nie. En daarom kom die Here dan en sê: "Wie sluit ek by my in?" In Christus, julle en julle kinders. Volle burgerskap vir die kinders in die koninkryk van God. Wie kry burgerskap vir hulle wat op die stoel van Moses sit? Hulle wat hierdie geestelike kerke, geestelike koninkryke, geestelike kultus wil bou. Wie kry burgerskap? En dan wys die fariseer vir ons, wie kry burgerskap? Wanneer het die fariseers mense gedoop? Hulle het nooit kinders gedoop. Fariseers het ook wassing, rituele wassinge gehad, wat wys jy is gereinig van jou sonde. Hulle het nooit kinders ritueel gewas en gewys jy is gereinig. So watter mense het die fariseërs gedoop? Dit was mense wat gesien het hier is 'n geestelike mens wat God se krag en lewe by my verteenwoordig. Hulle het sulke mense gedoop. Hulle het mense gedoop wat hulle as geestelike leiers aanvaar het. En hulle het mense gedoop wat hulle geestelike wette kan en kon en sou nakom. Hoekom het hulle nie kinders gedoop nie? En dis nou die irritasie van kinders. As 'n kind na 'n ouer kyk, kan hy nie mag sien. Jy kan maar toets met die kind. Jy kan jou gedra soos 'n bullebok. Kind, en terwyl jy jou soos 'n bullebok teenoor jou kind gedra, sien hy nie mag nie. Hy sien liefde. En hy soek dit. En hy kyk waar. Maar hy kan nie mag raak sien. So as jy magtigheid vir 'n kind wys, gaan dit by hom. Hy gee nie om of jy die direkteur van 'n maatskappy is. Hy gee nie om of jy die koning van die land is. So nou kyk of hulle weet, het jy my lief. Dis die gesag wat kind toebedoel. Wanneer 'n kind, in 'n kind luister nie na geestelike wette nie. Hulle luister nie eers na regte reëls nie. So as jy met 'n kind sukkel, dan moet jy gee hom die regte reël en hy verstaan dit, dan is dit 'n gespartel. Nou as jy nou na kind toe kom en jy gee hom hierdie diep geestelike reël, hy hoor nie wat jy sê. Hy moet eers eendag groot word, sodat hy kan verstaan wat bedoel hierdie geestelike kragte en magte waarvan ons praat. En daarom kan hulle nie gedoop word. Hulle kan nie deel van die koninkryk van die fariseërs en sadduseërs wees nie, want hulle sien nie wat die geestelikes wys nie, en hulle luister nie na die reëls nie. Maar Jesus Christus laat kinders doop. Wat is die verskil? Die koninkryk is anders. Want Jesus Christus sê doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dis die teken van die koninkryk aan die regterhand van God, nie geestelike koninkryk. En wat sê hierdie teken? Ek doop jou in die naam van die Vader, want ek is jou Vader. God die Vader is jou Vader. Ons doop jou in die naam van Jesus Christus, want jy is in Christus ingesluit. En as jy in Christus ingesluit is, is jy deel van die burgerskap van die koninkryk van God, met al die beloftes van God. En dan stop ons nie, dan doop ons jy in die naam van die Heilige Gees, want Christus het die Gees ontvang en uitgestort. En as jy jou doop in die naam van die Heilige Gees, beteken dit, die Heilige Gees sal hierdie beloftes van die koninkryk van God deel van jou lewe maak elke dag. Jy leef in die belofte van God. Broers en susters, Lydia en Axel is in Kanada. En nou gaan ek 'n vergelyking gebruik net om 'n toepassing te maak. Hoekom trek jy van Suid-Afrika na Kanada toe? Want ek wil deel wees van die belofte wat die land inhou. Dis by voorbeeld. Dis nie regte redes nie. Ek wil deel wees van die beloftes wat hierdie land het. Hoekom trek jy hierdie land uit? Want dis nie 'n belofte in hierdie land nie. Dis niks in hierdie land nie. Dis net magtige mense wat wil sê wat ander moet doen, wat niks doen. Van watter koninkryk is Axel burger? En die geestelikes in die NG Kerk dwars tot in die Rooms-Katolieke Kerk in die Boeddhisme en sê kinders is nie deel van die koninkryk nie. Hulle kan deel so op die kant staan, maar hulle is vreemdelinge vir die beloftes. Hulle deel nie in die belofte as 'n werklikheid nie. Dis nog net 'n toekoms vir hulle. Dis nie regtig. Hulle is bywoners. Hulle kan nie aanspraak maak dat die koning hulle koning is. Hulle moet hom nog enig eers gaan aanneem. Jy kry burgerskap op 16. As jy tot bekering kom. Maar tot en dan, is die Here nie jou Here. So goed om vir kinders te sê, in hierdie land is jy een bywoner, een onwettige immigrant, totdat jy eendag op 16 burgerskap kan kry, nadat jy jouself bewys het. Dis mos nonsens. Wie werk so? Nie God nie. Ons aksel doop in die naam van die Vader is dit omdat die God die Vader sy Vader is. En God die Vader het die beloftes vir Christus gegee. Die beloftes van die Koninkryk. En as ons hom doop in die naam van die Seun, is hy ingesluit in Christus gedoop. Bedoelende, Christus het hierdie beloftes 'n werklikheid gemaak. As ons hom doop in die naam van die Heilige Gees beteken, en die Heilige Gees sal dit elke dag in jou lewe waar maak. 'N burger van die Koninkryk van God, wat die teken van die Koninkryk moet dra. Want Jesus sit nie op die troon van Moses nie. Hy sit aan die regterhand van God. Broers en susters, daar's baie kritiek deesdae. Wanneer ons kinders as die burgers van die Koninkryk van God doop. En kom ons gaan toets net. Waar kom hierdie kritiek vandaan? En ons moet dit vir ons eie lewe toets, nie net vir die wat gedoop word. Dit klink so. Daar's mense wat God in hulle lewe ingenooi het en God wys. Hulle word so geleer, jy kan die boeke gaan koop by Koen. Jy moet God in jou lewe kry, jy moet God in jou lewe innooi, dan maak jy hom koning op jou hart. Hy is nie jy, Here, jy maak hom koning op jou hart. En as jy hom koning gemaak het, dan moet jy hom wys. Dan moet jy Christus wys, God wys vir mense. Kan jy die fariseer hoor? Hulle wys. Hierdie mense wat God wys, doen hulle wat hulle sê, die 10 gebooie. Dit is die teem van die krisisse in die kerk. Die wat God wys sê, ons hoef nie meer die huwelik in stand te hou nie, ons het nou ander huwelik gemaak. Maar hulle wys God. En daarom sê jy, jy moet nie luister wat hulle sê nie. Want hulle doen dit nie. Jy mag nie sien wat hulle wys nie, want jy mag nie glo in hierdie goddelike lewe wat hulle tentoonstel. En hulle sê, jy moet dit hoor, hulle sê, kinders mag nie gedoop word nie, want hulle is nie rein nie. Hulle is nie deel van Godse koninkryk. Ag, hulle kan nie verbond wees, maar hulle is nie burgers wat deel is van beloftes nie. Hulle kan dit kry as hulle eendag soos ons is. En dan sal ek vir hulle 'n mentor wees. En dan maak ons die kinders, jy moet die woordkoer is regtig dat word gebruik, dan maak ons die kinders mentee. Want hulle het 'n mentor. En dan is ek die leier, die geestelike leier, en dis my volgeling. En dan is ek die geestelike vader, en hulle is my geestelike kinders. En ek is die, en elke keer 'n rol van, jy het nie burgerskap, voor jy nie luister wat ek vir jou, doen wat ek vir jou sê, want ek wys hoe God lyk. Ons gaan vir Lydia vra, jy moet jou kind onderrig. Ons sukkel met die onderrig van kinders in die kerk. Ek wil grou saam met jou 'n paar gedagtes deel, en dis 'n mening. Hierdie is nou nie die Bybel nie, dis 'n mening. Hoekom sal 'n ouer nie sy kind wil laat leer dat Jesus Christus is die Here wat al die beloftes van God vir jou waar maak? Ek het 'n mening wat so klink, want hulle dink die kerk wil rabbies, leerlinge en vaders vir hulle kinders wees. Die dominee moet die geestelike leier word, die dominee moet die mentor word, die dominee moet disippels maak, en die kinders moet dan by die dominee. Ons glo nie meer aan. Broers en susters, hoekom? Want ek dink die gees van die parlement het ons kerk ook gevat, en dit klink so. Wat doen hy uit om? die geestelike leiers, dis nie doen. Hulle sê wat jy moet doen, en hulle wys hoe God die Here lyk, maar hulle self doen dit nie. So hoekom moet dit my kind na sulke mense toe val? As die koninkryk van God, die koninkryk van fariseërs en sadduseërs, dan gaan ek my kind by my huis hou en probeer beskerm. Of, daar is 'n ander moontlikheid ook. Die moontlikheid klink so. Ek kan nie vir my kind sê, maar die Here het jou vergewe. Want dis hoe jy kind God in die verbond groot maak. Wat doen jy as 'n kind iets verkeerd doen? Dan moet jy hom sê, maar die Here het jou vergewe. Ouers, sê ouers dit vir kinders. As jy sien hoe sukkel hierdie tiener met sy gewete, wat sê jy vir hom? Die Here kla jou nie aan. Die Here tref jou in. Nie, jy moet so maak en kan jy sien wat ek vir jou gedoen het nie, en kyk jy, nee, moenie op die stoel van Moses gaan sit nie. Wys vir hom, wie sit op die regterhand van God. Die Here sê jou nie aankla vir wat jy gedoen het nie. Jy mag weer. Wat, hoe praat jy met 'n tiener wat hom so gewip het, dat dit lyk of jy vir die res van sy lewe harde pas gaan wees? As jy op die stoel van Moses sit, dan gaan daai gesprek bloederig wees. Maar as jy glo Christus sit in die regterhand van die Vader, kan jy vir tieners sê, jy is gedoop in die naam van die Heilige Gees. Ons sal wag vir die Heilige Gees om jou hart harde weer weg te vind. Ons wag vir die sagte hart deur die Here vir jou sal gee. Hoekom kan ons nie so praat met ons kinders? Want ons glo in mense wat sit op die stoel van Moses. Ons moet sê wat hulle doen. En hulle wys hoe lyk God. En dan moet ons net doen, al doen hulle dit ook. Jy kan jou kind nie in die beloftes van die Here rig. God is in liefde met jou. Hy kan jou soos 'n skirk gedra. Die Gees woon by jou. Hy is jou barmhartig. Al probeer jy hom wegstoot. Ons kan nie meer hierdie sinne sê, want ons glo dit nie vir onsself nie. En daarom, as ons 'n kind doop, dan sê ons nie, die kind, hier word nou 'n konter gemaak en die ouers moet dit gaan doen, en dit is nie waar nie. Ons doen dit, want dis 'n teken dat Aksel is 'n burger met al die burgervoorregte en al die beloftes wat die koninkryk van God, van Jesus Christus vir hom in. En dis hoekom ons die teken gee. En daarom vra ons die ouers, moet hulle nie vreemdelinge van hierdie koninkryk maak nie. Moet hulle nie bywoners van hierdie koninkryk maak in die manier wat jy met hulle werk. Hanteer hulle saam met jou as deel van die huisgesin van God. Dis die woorde van Efesiërs. Hanteer hulle as mededraers van die beloftes van God. Want daai teken wat hy dra, sal jou daarin herinner. Op 'n ligtend. Waar sien jy in 'n tiener se lewe? Hy is deel van die belofte van God. Jy sal dit nie in die tienerjare in 'n kind se lewe raak sien. Maar jy moet dit in sy doop raak sien. Burger van die koninkryk van God. Die Vader is jou Vader. Jy's in Christus en die Gees maak jou deel van die beloftes en die toekoms van Christus. Kom ons doop. Raak sien. Amen, kom ons bid so. Ewig en almagtige God, Here, ons leef in 'n land waar ons werk, Here, waar ons gebore is, en waar die regte van burgerskap, Here, ons ontneem word. Here, ons leef in 'n land waar ons vreemdelinge word, en bywoners word, terwyl vreemdelinge en bywoners burgers word. Here, dankie dat U nie so koning is nie. Here, dankie dat U nie so regeer dat jy vir 10, 20, 30, 40 jaar een burger kan wees, en dan een dag gebeur daar iets, en dan is jy net nie meer een burger van Jesus Christus nie. Heere, dankie dat jy die beloftes ontvang, en dat jy die beloftes uitstort, en dat ons dit nie moet waarmaak. Heere, ons bid vir ons kerk, Heere, bewaar ons nie, dat ons geloofwaardigheid sal gee, of geloof sal hê. En hulle wat gesagsposisie skep, waar hulle wil wys hoe God lyk, en dan moet ons doen wat hulle sê. Ons word deur U regeer. Here, ons doen nie wat U sê, omdat U dit sê. Ons doen wat U sê, omdat U ons lief het. Here, ons doen wat U sê, omdat U ons hart te verander. Ons doen wat U sê, omdat U ons elke keer weer reine, as ons dit nie kon doen. Laat dit waar wees vir ons kinders. Here, laat ons mekaar so kan begin glo vir mekaar. En laat ons, Here, U beloftes vir mekaar kan verwoord. Sonder dat ons vir mekaar leermeesters en geestelike en godsdienstige rolmodelle wil word. Here, seën ook hierdie gesin op so 'n wyse, Here, dat waar hierdie teken van die koninkryk gedra word, ons die koninkryk sal glo vir ouers en kinders. Amen.